Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի գիրակնորիացրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Լոռու մարզում քարաթափման հետևանքով կան զոհեր։ Մեր հարցազրույցը արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղի ծառայության ղեկավարի հետ։ Կլսեք քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հարցազրույցը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Արդյոք հնարավոր է Իրանից գազ ստանալ սպառման համար։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը առողջապահության նախարարն է։ Ֆրանսիան նշում է ազգային տոնը Բաստիլի գրավումը։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Փարիզից։ Բայց ինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Այսօր Ալավերդից Վրաստան տանող ավտոճանապարհին քարաթափման հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, մեկ վիրավորի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Ալավերդի հիվանդանոցից նա տեղափոխվել է Երևան։ Վնասվել են նաև ավտոմեքենաներ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, նշելով, որ կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Տուժածների անունները առաջին հաղորդագրությունում չեն նշվում։ Լուրերից անմիջապես հետո կլսեք մեր թղթակցի հաղորդումը Լոռու մարզից։ Bloomberg կայքը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, գրում է, որ առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանելու ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը ձեռք բերելու համար։ Հուլիսի 12-ից լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ առաջին խմբականակի մատակարարումները սկսվել են։ Ըստ Bloomberg-ի հրապարակման, ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդականները պատժամիջոցների 3 տարբերակներ են մշակել և սպասում են նախագահի հաստատմանը։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի Su-25 կործանիչները պլանային վարժանքներ են անցկացրել, որի ընթացքում նաև մարտական ռմբահարումներ և հրթիռակոծություն է իրականացվել։ Ցերեկային և գիշերային ժամերին անցկացված վարժանքներում խմբերով թռիչքներ կատարած կործանիչները հայտնաբերել են փորձադաշտերում տեղակայված պայմանական հակառակորդի թիրախները և դրանց հարվածել ռումբերով և տարբեր դրամաչափի հրթիռներով։ Այս մասին շաբաթ երեկոյան հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ դրված առաջադրանքները օդուժը հաջողությամբ է կատարել։ Բաթումի Քոբուլեթի ավտոճանապարհին 3 երեկոյան տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ 40-ամյա տղամարդը մահացել է տեղում, իսկ նրա կինը ստացած ծանր վերքերից մահացել է հիվանդանոցում։ Նրանց 2 անչափահաս երեխաների վիճակը ծանր է գնահատվում։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել 1 տասնյակից ավելի վիրավորներ։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Աջարիայի առողջապահության նախարար Զաալ Մելիքաձեն։ Վթարը տեղի ունեցել ճանապարհի Քոբուլեթի մոտ գտնվող հատվածում իրար են բախվել 3 ավտոմեքենաներ։ 13 տուժածների թվում 2-ը Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Նրանք վարորդներ են եղել, մյուսները արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ են։ Նախնական տեղեկություններով արաբներ, լեհեր, հնարավոր է նաև իրանցիներ են։ Աֆղանստանի ոստիկանությունը հայտնում է, որ երկրի արևելյան նահանգում ռադիոլրագրող է սպանվել։ Ռադիոյի հաղորդավար Նադեր Շահ Սահիբազադեի մարմինը հայտնաբերվել է հուլիսի 13-ին, 1 օր անց նրա անհետանալուց հետո։ Ոստիկանապետն ասել է, թե դեռ պարզ չէ, սպանությունը կապված է նրա մասնագիտական գործնեության հետ, թե անձնական վիճաբանության հետևանք է։ Լրագրողի մահվան համար դեռևս ոչ մի խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Աֆղանստանում լրագրողները հաճախ են հայտնվում թալիբների կամ իսլամիստ ծայրահեղական խմբավորումների թիրախում։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով միայն անցած տարի Աֆղանստանում 13 լրագրող է սպանվել։ Հուլիսի 14-ին Ֆրանսիան նշում է ազգային տոնը Բաստիլի գրավումը։ Փարիզում այսօր զինվորական շքերթ է անցկացվել։ Հանդիսությանը ներկա էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Արտասահմանցի հյուրերի թվում էր նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Շքերթը ավարտվել է ողջունելով վերջին տարիների ընթացքում ռազմական գործողությունների ժամանակ վիրավորված ֆրանսիացի զինվորներին։ Նրանց և զինվորների ընտանիքի անդամներին ողջունել է Ֆրանսիայի նախագահը։ 1789 թվականի հուլիսի 14-ին Բաստիլի գրավումով սկսվեց միապետության դեմ ֆրանսիական հեղափոխությունը, որը մեծ հետք թողեց Ֆրանսիայի եւ ամբողջ աշխարհի պատմության վրա։ Ազգային տոնի կապակցությամբ Ֆրանսիայի նախագահին շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Լուրերում արդեն լսեցիք, որ Լոռու մարզում դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել ավտոճանապարհին քարեր թափվելու հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, եւ այս ծրագրի առաջ հենց սկզբից լսենք մեր թղթակցի հաղորդումը Լոռու մարզից, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր ժամը 12-ի մոտակայքում Ալավերդի Բագրատաշեն Մայրուղու Աղթալա համայնքի հատվածում քարաթափման հետևանքով մահացել են գազել մակնիշի ավտոմեքենայում գտնվող երկու ուղևորները՝ վարորդի 9-ն ու 12-ամյա դուստրը։ 35-ամյա վարորդի վիճակը ծանր է։ Նա նախ տեղափոխվել է Ալավերդու, ապա Երևանի Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Վերջինիս վիճակը ծանր է։ Նախնական տվյալներով նա ունի ողնաշարի կոտրվածք։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական ցամպետ Սերոբ Գաբրիելյանը, որ քիչ առաջ դեռևս դեպքի վայրում էր, Ազատության հետ հեռախոսազրույցում միանշանակ ասաց, որ ահռելի չափերի հասնող ժայռաբեկորները պոկվել են վերջին օրերին տեղացած առատ անձրևների հետևանքով։ Շեշտեց, որ այդ հատվածում ճանապարհաշինական աշխատանքներ չեն ընթանում և որևէ պայթեցում նախկինում չի արվել, որոնք կարող էին թուլացնել ժայռերը։
Անձրևներն էին էլ, որ անընդհատ տեղումներ եղավ այդ վերևի հատվածում, որտեղ հիմնական, ասենք, դե ժայռը էլի, ամեն ժոպե կարա ամեն տեղից, հատկապես լորված ժորը, հատվածը, որ նայում ենք, լրիվ ժայռը ու ամեն ժոպե կարա մի հատ քարփով։
Դուք նշում եք, որ սա պաստորեն անցած օրերի անձրևների առատ տեղումների
հետևանքով միանշանակ, գործեր չեն անում, աստեղ չեն էլ ասել, որ ասենք գոնե ինչ-որ դետոնացիայի բանի հնարավորել է, հաստատ շինարարների հնարավորությունը չկա։
Հիմա հնարավոր է կանխել, ասենք, հավանական հետագա փլուզումները։
Ուսումնասիրություն ենք անելու կոնկրետ նեղ մասնագիտական, այսինքն այդտեղ նեղ մասնագետների գրավիչ, ըստ մեր նախարարի հանձնարարականի, իհարկե նախարարի ես պայն էլ հանձնարարը, որտեղում ուսումնասիրենք ես պային, եթե այդ վիճակի կախված քար կա, եթե հնարավոր է վնասազերծենք այդ քարերը։
Մինչև ուսումնասիրությունները սկսելը, արդյոք չկա վտանգ, որ հիմա էլի քարեր կպոկվեն, ժայռաբեկորներ կպոկվեն։
Ես պային մենք հերթապահություն ենք սահմանել այստեղ, ու դրամար եմ ասում, մենք մի հատ կնայենք ակնադիտականով, որ ես պային, եթե հնարավոր լինի, որ եթե քար կա ինչ-որ ես պային վտանգավոր կլինի, մենք կփորձենք, որ այդ քարը վնասազերծենք։
Մոտավորապես ինչ չափի քարեր են ընկել։
Մոտավորապես երևի մի 300 կիլոգրամի կարգի տեսք մի 20-ից 25 կտոր քարեր ապոկվել։
Այս պահի դրությամբ ճանապարհը բաց է, թե
բացվելա, մինչև այդ փագեր, երկ կողմանի փագել ենք այդ քարեր կար, որ հենց կենտրոնական ճանապարհի հենց հատվածում ռնգած կռնգներով եւ իհարկե ստանը տեխնիկով տեղափոխեցին այդ ամենը, եւ հիմա այս պահին երկ կողմանի բաց։
Իսկ հիվանդի վիճակը ինչպես է, դուք տեղեկություններ ունեք։
Ճիշտ ասած չէ, ասին որ ծանավա։
Հենց Աղթալայի բնակիչ է ձեր տեղեկություններով։
Չէ, Վանաձորի։
Վանաձորի բնակիչ։
Ձեր տեղեկությունով Վանաձորի։ Ընտանիքի անդամներ են, էլ է։
Ուղղակի անձնական նպատակներով օգտագործելիս եղել, թե երթուղի
որպես։
Քարաթափման պահին տարածքում եղել է նաև ՎԱԶ-2104 մակնիշի ավտոմեքենա, որի վարորդն ու մեկ ուղևորը չեն տուժել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Հիմա լսենք քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, Ազատություն ռադիոկայանի զրուցակիցը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է։ Նշեմ, որ հատկապես էներգետիկ ոլորտում նա ասես հիմնական բանակնացը լինի, բանակցում է ռուսական Գազպրոմի հետ։ Ընդհանրապես Գազպրոմի հետ բանակցությունները կարելի ասել թվում է թե անվերջ են բոլոր ժամանակների համար։ Մհեր Գրիգորյանը նաև Իրանի հետ է բանակցությունների մեջ, վերջերս նա Թեհրան էր այցելել, այնտեղ կայացել է նրա հանդիպումը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, այնտեղ հայ-իրանական միջկառավարական տնտեսական համագործակցության նիստ է անցկացվել, չնայած Իրանի նկատմամբ արևմտյան սահմանած պատժամիջոցներին Հայաստանը ձգտում է զարգացնել կապերը Իրանի հետ, ձգտում է այդ պատժամիջոցները ավելի այդ պատժամիջոցների պայմանների դեպքում անգամ որևէ ազդակներ, օգուտներ ստանալ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Հաղորդաշարը, հիշեցնեմ, կոչվում է քաղաքականությունը ներսից։
Պան Գրիգորյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք պատասխանել մեր հարցերին։ Պան Գրիգորյան, օրերս Թեհրանում ավարտվեց Հայաստանի եւ Իրանի միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը, 16-րդ նիստն էր, եթե չեմ սխալվում։ Եթե փորձենք արդյունքներից խոսել, հիմնական 1-2 ինչ արդյունք կարող եք առանձնացնել։ Մենք շատ ենք լսում նման այսպես նիստերի մասին, բայց սովորաբար դրանք խոսքեր են, ինչ որ փաստաթղթեր են անգամ կնքվում, հետո բոլորը մոռանում են։
Այո, 16-րդ նիստն էր և ես ցանկանայի անդրադառնալ այն հարցերին մասնավորապես, որոնց հետ կապված պայմանավորվածությունները բավականին ռեալ են և կարծում եմ արդյունքները պետք է որ շոշափելի լինեն։ Առաջ կարևոր հարցը իմ կարծիքով կարևորությամբ, չնայած բոլոր հարցերն էին կարևոր, բայց կարևոր հարցը մեզ համար դա էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի կառուցման ավարտի վերջնաժամկետի շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելն էր։
Եվ որն է վերջնաժամկետը?
18 ամիս հետո պետք է ավարտված լինի կառուցման աշխատանքները եւ հանձնվի շահագործ։
Դա հնարավորություն կտա գազ էլեկտրաէներգիա գործարքի շրջանակում ավելի շատ առևտուր անել իրանք։
Միանգամայն իրավացիք, դա հնարավորություն է տալիս սիմետրիկ փոխանակումներ անել գազ էլեկտրաէներգիա գործարքում, որովհետեւ այսօրվա դրությամբ գազ ներմուծելու տեխնիկական հնարավորությունները ծավալի իմաստով շատ ավելի մեծ են, քան էլեկտրաէներգիա արտահանելու, ինչը բնականաբար այդ տիպի գործարքները, որը կոչվում է swap, այլ կերպ ասած, սահմանափակում են, որովհետև հնարավորությունները ներմուծված գազի դիմաց էլեկտրաէներգիա արտահանելու սահմանափակ են տեխնիկական պատճառով։
Մենք այլ կետերին կանդրադառնանք, այդ գործարքը ինչ է տալիս Հայաստանին։ Մենք գազը ներմուծում ենք, այստեղ գազը դառնում է, հա, մեր ջերմաէլեկտրակայաններում էլեկտրաէներգիա, էլեկտրաէներգիայի մի մասը տալիս ենք Իրանին, մի մասը մնում է Հայաստանին, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, միանգամայն մեր արտադրական հզորությունները էլեկտրաէներգիայի ավելին են, քան մենք ի վիճակի ենք սպառել էլեկտրաէներգիա, ըստ այդմ այդ հզորությունների աշխատանքը եւ արտահանումը բնականաբար երկուսն էլ դրական են տնտեսության համար։
Եթե անդրադառնանք մյուս կետերին, շոշափելի ինչ արդյունքներ եղան Թեհրանյան այդ բանակցությունների նիստի արդյունքում։
Ես կարծնասնեի այնուամենայնիվ Մեղրի պրոյեկտը, հեքի կառուցման, որը նույնպես կարող եմ անվանել շոշափելի պայմանավորված։
Դրա մասին շուտվանից խոսում էին
եւ առաջընթաց չկա։ Խոսում էին, առաջընթաց չկա եւ գիտեք, հիմնական պատճառը կայանում էր նրանում, որ ինքնին այդ պրոյեկտի հիմնական իմաստը, այսինքն ինքը կդառնա շոշափելի միայն մի դեպքում, եթե հասկանալի լինի, եթե այդ մեղրի հեքը այնուամենայնիվ կառուցվի, ինչ գնով, ինչ ժամկետում եւ ով է գնելու էլեկտրոէներգիան, որ այդ հեքը արտադրելու։
Եվ հիմա ինչ պայմանավորվեցիք, պարոն Գրիգորյան։
Հիմա պայմանավորվածությունը առաջի անգամ գոնե ունի շրջանակ, այդ շրջանակները հետեւյալ, որ գնումը կատարում է իրանական կողմը 10-15 տարվա ընթացքում, գինն էլ սահմանվել է 1 կիլովատի համար 4.5-ից մինչև 6% ցենտ, թող չզարմացնի ձեզ ոչ կոնկրետ լինելը, այնուամենայնիվ երբ որ կա շրջանակ, այդ շրջանակում հնարավոր արդեն մոդելավորել ներդրումը, ինչ որ նույնպես մենք ստեղծում ենք հզորություն, որը արտահանման պոտենցիալ ունի գնորդնել ի սկզբանե պարզել։ Կարծում եմ լավ գործարքել։
Պան Գրիգորյան, հիմնական հարցը, որը միշտ հետաքրքրում է հայաստանյան հանրությանը, քաղաքագետներին, բիզնես շրջանակներին, դա իրանական գազի հարցն է։ Դուք բանակցություններ եք վարում Ռուսաստանի հետ, Գազպրոմի հետ, գազի գնի շուրջ, մենք այդ թեմային դեռ կանդրադառնանք, և Իրանում, որքան հասկանում եմ, քննարկել եք նաև իրանական գազի հարց, այսինքն ոչ գազ էլեկտրաէներգիա գործարքի շրջանակում, այլ դրանից դուրս։ Տեսեք, այդ օրերս Իրանի էներգետիկայի նախարար Ռեզա Արդաքանյանում այդ դուք հանդիպեցիք, մեհր, իրանական մեհր լրատվական գործակալության հետ զրույցում, հետևյալ հայտարարություն արեց, ես մեջբերեմ, իրանական գազի արտահանումը Հայաստան կարող է աճել, ներկայում բազմակողմանի բանակցություններ են ընթանում սվոպ տարբերակով ապրանքների դիմաց գազի առաքում սկսելու համար։ Այ մի փոքր մանրամասնեք, խնդրում եմ, Հայաստանը արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Իրանի հետ, որ դուք մեզ գազ կտաք սպառման համար, մենք ինչ-որ ապրանքներով ձեզ կվճարենք դրա դիմաց։
Ես այս պահի դրությամբ այն ինչ-որ քննարկել ենք չէի անվանի պայմանավորվածություն, որովհետև այնուամենայնիվ մեր պայմանավորվածությունները դեռևս թվայնացված չեն, բայց բուն գաղափարի շուրջ իհարկե անդրադարձ եղել է, եւ իհարկե քննարկվել է նման հարց, եւ այս հատվածով բանակցությունները դեռևս կշարունակվեն, մոտ ժամանակներում սպասում ենք իրանական կողմից այցելելու մասնագետների խումբ, այս հարցի քննարկումը կարծում եմ կշարունակվի, բայց այս պայդրությամբ ավելի կոնկրետ թվայնացված որևիցե տեղեկատվություն չեմ կարող տալ, որովհետև հանդիպման ընթացքում այդ թեման ընդհանրապես բացվեց, որը մինչ օրս բացված չէր, իդեպ չեմ ուզում անդրադառնալ պատճառներին, բայց այս թեման նորաբացվել եւ այս թեման իհարկե մշակման կարիք ունի, որովհետեւ ինքնին ինքը բավականին հետաքրքիր թեմա է, որը կարծում եմ կունենա բանակցային զարգացումներ։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ բացվել է Իրանից սպառման համար գազ ձեռք բերելու և դրա դիմաց ապրանքներով վճարելու, փոխհատուցելու թեման։
Մոտավորապես այո, բայց իհարկե այդ իմաստով այստեղ մեզ անհրաժեշտ է նաև գնահատել մեր պոտենցիալը էլեկտրոէներգիայի։ Մեր համար իհարկե ամենացանկալի տարբերակը մաքսիմալ ներմուծված գազի դիմաց արտահանել էլեկտրաէներգիա, որովհետև մեր հզորությունների և պայմանավորվածության բալանսը թույլ է տալիս դրա արդյունքում տարիֆների վրա դրական ազդեցություն
ունենալ։ Գազիկին է հնարավոր
ինչ։ Իհարկե, որովհետև եթե զգում եք, խոսքը վերաբերվում է նրան, որ համախառն էներգետիկ համակարգում է էֆեկտ ստացվում, և անկախ գազիկինից այդ էֆեկտը տարածվում է բոլոր սակագների վրա։
Մենք կարող ենք ասել, որ սկզբունքային համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Հայաստանը սպառման համար Իրանից գազ կներմուծի և որևէ ապրանքով էլեկտրաէներգիա կամ այլ ապրանքներով կվճարի դրա դիմաց։
Ես նորից եմ ասում, իհարկե այս պահի դրությամբ առավել մշակված իրավիճակը, որ կարող ենք ասել այո, դե վերաբերվում է գազ և դրա դիմաց էլեկտրաէներգիա, մնացած բաղադրիչները, հնարավոր բաղադրիչները դեռևս քննարկման փուլում են և բանակցման առարկա կդառնան, բայց այս պահին ավելի կոնկրետ տեղեկատվություն այդ մասով չեմ կարող տրամադրել։
Դուք ասեցիք, նոր են բացվել այդ բանակցությունները, նախկինում չեն եղել։
Ես չունեմ տեղեկություններ, որ նախկինում նման ֆորմուլա է բանակցվել։
Պան Գրիգորյան, դուք զուգահեռ բանակցում եք ռուսական կողմի հետ գազի գնի շուրջ, Գազպրոմը Հայաստանի սահմանին իրիսկ դուստր ձեռնարկության համար թանկացրեց գազի գինը 150-ից $165, մենք բնակարաններում մոտավորապես երկու անգամ ավելի ենք վճարում, գրեթե $300, հա, Գազպրոմ Արմենիան սահմանին գնում էր 150, մեզ վաճառում էր մոտ $300-ով, կարելի է փայլուն գործարք անվանել սա։ Հիմա ինչ վիճակում են այդ բանակցությունները գազի շուրջ, գազի գնի շուրջ։
Այո, ես համակարգում եմ բանակցությունների գործընթացը, $300-ի հետ կապված կարծում եմ ճշգրտելու հարցեր ունենք, որովհետև տարբեր են տարիքները։ Այնուամենայնիվ, այո, բանակցությունները երկու առանցին բաղադրիչ եմ պարունակում, այսինքն երկու ուղությամբ եմ բանակցություններ գնում ըստ էության, մեկը սահմանին գազի գինին է վերաբերվում, առարկան սահմանին գազի գինն է Վրաստանի սահմանին, և մյուսը Վրաստանի և ըստ այդմ նաև մեր սահմանին, մյուսը տարիֆի գինագոյացմանը, այսինքն մարժային, այսինքն որքան են կազմում անհրաժեշտ են ծախսերը, որպեսզի այդ ծառայությունը հայկական Գազպրոմի կողմից Հայաստանում մատուցվի, և երկու բանակցություններն էլ, երկու հարցն էլ բազմաբաղադրիչ են։
Զուգահեռ գնում են այդ բանակցությունը։
Այո, իրանք զուգահեռ գնում են, և կարծում եմ, որ տենց ավելի արդյունավետ կլինի, որովհետև հնարավոր կլինի վերջո հասկանալ, վերջո կարող ենք հասկանալ, թե ապագայում, որովհետև ինչպես ես բազմից նշել եմ, նաև մեկ այլ շատ կարևոր խնդիր ունենք, որպեսզի գազի գինը ժամանակի մեջ հասկանանք, և տնտեսավարողը հասկանա, և բիզնեսը հասկանա, որովհետև ամենամեծ պրոբլեմը գազի գինը կանգնի նրանում, որ եթե ինքը փոփոխական լինի յուրաքանչյուր տարի, որ իրանք ներդրողի համար շատ դժվար է հասկանալ և մոդելավորել, ծրագրավորել բիզնեսը, հաշվի առնելով էներգետիկ ծախսերը, այսինքն ըստ էության։
Հիմա ինչ փուլում է, այսինքն տեսեք, ապրիլին Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Պրիխոցկոն հայտարարեց, որ եթե չեմ սխալվում, նա ասաց մինչև հուլիսի 1-ը Երևանն ու Մոսկվան պետք է պայմանավորեն թե նոր գնի, թե մինչև 2030 թվականը գազի մատակարարման ընդհանուր սխեմայի շուրջ, սա հավանաբար նա ինչ որ դուք եք ասում։
Գազի մատակարարման ընդհանուր սխեման դա ավելի շատ վերաբերվում է մարժային, այսինքն դա ավելի շատ վերաբերվում է երկրորդ կտորին բանակցությունների, այսինքն ինքնարժեքների ձևավորման և լոկալ մատակարարման հետ կապված ծախսերի։
Շատ լավ, հիմա ինչ վիճակ է, այսինքն բանակցությունները ուր են գնում, մեզ սպասում է գազի գնի թանկացում, ինչ կարող եք ասել։
Ես չէի ցանկանա հիմա սպասումներ ձևավորել, բայց մենք մոտ ժամանակներում սպասում ենք ռուսական Գազպրոմից աշխատանքային խումբ, և այդ խմբի հետ ես կարծում եմ երկու բաղադրիչն էլ պետք է, ու քննարկումներ բնականաբար եղել են, բայց քննարկումներ, որոնց արդյունքում ավելի կմոտենանք ամփոփմանը, դա տեղի կունենա, երբ որ արդեն ռուսական կողմը աշխատանքային խումբը ուղարկի։
Ընդհանրապես պայմանավորվածությունը ինչ պայմանավորվածություն կա, այսինքն այս գինը, որը կա, մենք վճարում ենք մեր բնակարաններում, բիզնեսը վճարում է ձեռնարկություններում, սա պահպանվելու է այնքան ժամանակ, մինչև պայմանավորվածություն ռուսական կողմի հետ ձեռք չբերենք, թե սա ժամկետ ունի և օրինակ մինչև տարվա վերջը և հետո պարզ չի ինչ է լինելու։
Չէ, դե ի վերջո բնականաբար դուք ճիշտ եք նկատում, անվերջ չի կարող նման իրավիճակ լինել, որովհետև այնուամենայնիվ այո, սահմանին գինը թանկացել է տարի սկզբին, և ի վերջո այդ գինի թանկացումը պետք է որևէ արտացոլում որևէ տեղ ունենա։ Այնուամենայնիվ իհարկե այստեղ արդյունավետության և արդյունավետության հետ կապված քննարկումներ են գնում, որովհետև պարտադիր չի, որ ինչպես դուք ասացիք, գոյություն ունի մարժա, գոյություն ունի գինը սահմանին և գոյություն ունի գինը սպառողի համար, և այդ երկու գների մեջ կա տարբերություն, և մենք բոլորս պետք է վստահ լինենք և հասկանանք, որ այդ տարբերությունը պարունակում է ամենաարդյունավետ և անհրաժեշտ ծախսերը, որոնք նպաստում են այդ ծառայության անվտանգ մատակարարման, որովհետև այնուամենայնիվ անվտանգ մատակարարումը գազի ենթադրում է նաև ներդրումներ, որոնք ենթադրում են նաև լինել տարիֆի մեջ, ընթացիկ ծախսեր և այլն և այլն, բայց իհարկե մեր անելիքը հենց կայանում է նրանում, որպեսզի այդ արդյունավետության հետ կապված որևէ հարց չմնա այդ թվում սպառողների մոտ։
Ես որքան հասկանում եմ, այս պահին որևէ կոնկրետ տեղեկություն ռուսական կողմի այդ բանակցությունների վերաբերյալ չեք կարող հայտնել։
Այս պահին չեմ կարող հայտնել, բայց ես կարող եմ ասել մի հետևյալը, որ գլոբալ իմաստով և ստրատեգիական իմաստով մենք ունենք ԵԱՏՄ-ի սկզբունքներ, մենք ունենք ԵԱՏՄ-ն միասնական, առնվազն միասնական տնտեսական միջավայր ընկալելու
Գազիկինը բոլորի համար հավասար է, բայց չէ՞ որ դա խոսակցություններ կան, մենք տեսնենք Բելարուս Ռուսաստանի դեպքում, իրականություն չի դառնում։
Դուք իրավացի եք, խոսակցությունները շատ են, իրականությունը քիչ, բայց այնուամենայնիվ այդ խոսակցություններ մնալու ժամկետը սահմանափակ է, որովհետև կան նաև փաստաթղթեր, որոնք կաշկանդվածություն են դրել ժամկետային։
Օրինակ Ռուսաստանը ինչ-որ ժամանակ անց ստիպված կլինի այն գնով, ինչ որ իր ներքին սպառողին է վաճառում, մեզ վաճառում։
Գլոբալ իմաստով այո։
Այո։ Ինչ-որ ժամանակ անց։
Ինչ-որ ժամանակ անց ես կարծում եմ, որ ստեղ, բայց երկու բան ցանկանում եմ, որպեսզի ձեր ուշադրությունը սևեռենք, ստեղ ոչ թե միայն գազի բորսայական գնի մասին է խոսքը, այլ նաև մատակարարման արժեքի, որը շատ մեծ դեր ունի
գնահատականը,
էլի տարբեր են եւ էլի միասնականության մասին մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ԱՏՄ անդամ երկիր, որպեսզի սինխրոնիզացվի եւ միասնական
գները նույնն են։
Այո, իհարկե։
Եվ դուք սպասում եք, Հայաստանի կառավարությունը սպասում է, որ ինչ որ ժամանակ անց ԵՏՄ-ում գազ արտահանող եւ գազ ներմուծող երկրները նույն գինը կվճարեն գազի համար։
Միանշանակ։
Պան Գրիգորյան, փակելով գազի թեման, մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը հիմա, ինչպես դուք ասացիք, բացել է գազի բանակցությունները Իրանի հետ եւ Ռուսաստանի հետ գազի գնի շուրջ զուգահեռ տարվող այս բանակցություններն է սկսել։ Մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը նպատակ ունի ի վերջո դիվերսիֆիկացնել եւ սպառման համար ոչ գազ էլեկտրաէներգիա գործարքի մասին է խոսում, խոսքը գնում սպառման համար, որպեսզի Հայաստանը կարողանա երկու երկրից գազ ներմուծել։ Կա նման նպատակ։
Ես չէի ցանկանա, որ մենք այսօր որևէ ձևով մեր նպատակները սահմանափակեինք եւ սահմանափակվեինք այդ երկու աղբյուրով էներգետիկ, իսկ ինչի՞ չեն խոսում նրա մասին, որ կարելիա ներմուծել նաեւ էլեկտրոէներգիա ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, ինչի՞ չեն խոսում նրա մասին, որ իհարկե մենք պետք է միշտ մտածենք ալտերնատիվ ընդհանրապես էներգետիկայի արտադրության մասին։ Բոլոր բաղադրիչները մշտապես պետք է լինեն բանակցությունների եւ քննարկման առարկա, եւ միայն այդ դեպքում մենք կունենանք ձեր ասած դասական դիվերսիֆիկացիա։
Բայց այդ նպատակով բանակցություններ վարվում են Իրանի հետ։
Գիտեք, ցանկացած բանակցություն բնականաբար նախ եւ առաջ ունի դիվերսիֆիկացիայի ցանկություն եւ անվտանգ մատակարարման ցանկություն, եւ չեմ կարծում, որ երբեւե եղել է կառավարություն, որը այդ նպատակը չի հետապնդել։ Ըստ այդմ բնականաբար դիվերսիֆիկացիայի խնդիրը օրակարգայինա միշտ եւ միշտ կմնա, այդ թվում հիմա եւ այդ թվում ապագայում, բայց ես չէի ցանկանա, որպեսզի սանկալվեր որպես ինչ-որ ոչ ստրատեգիական գործելա, ոչ այլ անկար այդն է։ Նաև կա մի այլ հարց, ոնց ենք մենք վերաբերվում ԵԱՏՄ-ին եւ ոնց է Իրանը ցանկանում ինտեգրվել ԵԱՏՄ-ին, որովհետեւ ի վերջո ինչու ոչ, ցանկացած էներգետիկ ծրագիր կամ ցանկացած ճանապարհային ուղևորային ծրագիր պետք է ունենա ցանկացած երկրի համար նաև որոշակի տարածաշրջանային իմաստ, հակառակ դեպքում, եթե տարածաշրջանային իմաստ չլինի ենթակառուցվածքների հետ կապված ստրատեգիաներում, քաղաքականություններում, ես կարծում եմ այդ քաղաքականությունները թերի կլինեն։
Դուք խոսում եք ԵՏՄ-ի, ԵՏՄ-Իրան, ԵԱՏՄ-Իրան հարաբերությունների մասին, Իրանում նաև ձեր այցելության ժամանակ քննարկվեց նաև այդ հարցը։ Որքան հասկանում եմ, այժմ ԵՏՄ-ի եւ Իրանի միջև 3-ամյա ժամկետով այսպես պայմանագիր կա, իջեցված մաքսաթուրքերով, մաքսավճարներով կամ զրոյացված մաքսավճարներով առևտուր անելու, եւ սպասում եմ, որ ավելի երկարատև պայմանագիր կընկնվի։ Հայաստանը այս դեպքում ինչ է շահում, ինչ կշահի։
Դե տեսեք, ըստ էության Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ այն միակ երկիրն է, որ ցամաքային սահման ունի Իրանի հետ։ Իրանը բնականաբար ահռելի շուկա է, մեծ շուկա է, իր բոլոր բարդություններով, բայց այնուամենայնիվ դա մեծ շուկա է ԵԱՏՄ-ի համար, եւ միևնույն ժամանակ ԵԱՏՄ-ն մեծ շուկա է Իրանի համար, ըստ այդմ բնականաբար կան ընդհանուր առևտրային շահեր, որոնք անհրաժեշտ է ռեալիզացնել, բայց ես կարծում եմ, կամ առնվազն կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանի բիզնեսը կարող է շահական վիճակում հայտնվել, որովհետև դա ոչ միայն աշխարհագրական հարցը, այլ նաև կոմունիկացիաների հարցը։ ԵԱՏՄ երկրների բիզնեսներից ամենապատրաստը Իրանյան բիզնեսի հետ հաղորդակցել, դա հայաստանյան բիզնեսն է, ըստ այդմ բնականաբար այդ հնարավորությունները կարող են ռեալիզացվել ինպաստ։
Այդ ուղղությամբ մենք ինչ կստանանք առաջիկա, դուք ինչ եք ակնկալում։
Եթե տեսեք, եթե լոկալացնենք խնդիրը, այսինքն տեսնենք հենց այսօր ինչ ենք ստանում, ենթադրենք հենց այսօր մենք ունենք փակ ոսկերչական արտադրանքի արտահանման ռեժիմ Իրանի հետ, որը բացվել է։ Սա չի կարող հետաքրքիր չլինել, օրինակ։
Ինչ է դա նշանակում։
Սա նշանակում է, որ ոսկերչական իրերը կարող են արտահանվել Իրան,
որը նախկինում բարձր մաքսատուրքի պատճառով հնարավոր չէ։
Որը ես որքան հիշում եմ, ոչ միայն բարձր մաքսատուրքի, այլ նաև ուղղակի արգելք կար ու սահմանափակում կար ծավալային ձուկ, գյուղատնտես վերամշակված գյուղատնտեսություն,
որ հիմա գնում է դեպի իրանական շուկա։
Եթե լոկալ նայենք, այո, մենք կարող ենք մեր արտադրողները հնարավորություն են դա արտահանել իրանական շուկա։
Կա արդեն արտահանում չէ տեղեկություն չունի։
Գիտեք, շուկան կձևավորի։ Ես կարծում եմ, դե հուլիսի 8-ին նոր վավերացումը ավարտվեց։ Ես կարծում եմ, այո, իհարկե իմպլեմենտացիան դեռևս ժամանակ կպահանջի, տեխնիկական խոչընդոտներ եւ այլն, բայց վստահ եղեք, որ շուկան նման հարցերը կարգավորում է շատ արագ։
Իրանական թեմայի հետ կապված դերևս վերջին հարցը, պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ, մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները կարծես պատրաստվում են նոր պատժամիջոցներ են կիրառում, պատրաստվում են նորանոր պատժամիջոցներ կիրառել, սա ինչ ազդեցություն կունենա, հաշվարկ կա, ինչը մեզ սպասվում, կան սցենարներ։
Անկեղծ ասած, հաշվարկ չկա, ինչի համար, որովհետև սանկցիաների դիսպոզիցիաները պետք է հստակ ճանոթանալ, պատկերացնել, հասկանալ, որից հետո տեղայնացնել ռեալ կյանքում, այսինքն ինչ դա կարող է առաջացնել, իհարկե դա բարդ խնդիր է, իհարկե լավ չի, որ հարևան երկրի նկատմամբ սանկցիաներ են կիրառվում, դա որոշակի բարդություններ է առաջացնում մեր բիզնես միջավայրի համար, բայց այնուամենայնիվ պետք է աշխատել, պետք է հասկանալ ու պետք է փորձել նենց անել, որպեսզի հնարավոր ողջամտության սահմաններում հնարավոր լինի համագործակցել, որովհետև այլ ընտրանք մենք չունենք հարևան և բարեկամ երկիրը, որի հետ պետք է համագործակցենք, որի հետ ունենք ցամաքային սահման։
Պարոն Գրիգորյան, Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով Gallup կազմակերպությունը և USAID-ի ֆինանսական աջակցությամբ փաստորեն անցած տարվանից ի վեր արդեն երրորդ հետազոտությունն է անում Հայաստանում, այս տարվա մայիսին է արվել, մայիսի 6-ից 31-ը, և մի քանի հետաքրքիր թվեր կան, ես ուղղակի ուզում եմ ձեր արձագանքը այսպես հասկանալ։ Օրինակ, այդ հետազոտության համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների 27%-ը Հայաստանի կառավարության ամենամեծ հաջողությունը համարում են կոռուպցիայի նվազումը, միևնույն ժամանակ Հայաստանի քաղաքացիների 22%-ը ամենամեծ ձախողումը Հայաստանի կառավարության, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության համարում են վատ կառավարումը, bad management։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս թվերը։
Եվ ասեմ ձեզ, որ չգիտեմ ինչքանով է էմոցիոնալ այս հարցման արդյունքները, բայց անկեղծ ասած տեղյակ չեմ նյութին, բայց պատասխանեմ ձեր հարցին իհարկե։ Երբ որ խոսում ենք bad management-ի մասին, եկեք նախ եւ առաջ խոսենք ֆունկցիոնալ ժառանգություն, ֆունկցիոնալ մատրիցայի մասին ու ֆունկցիաների մասին, որը մենք այսօր ունենք ու ժառանգել ենք, այսինքն նախ պետք է հասկանալ կառավարման գործիքակազմը, կառավարման նպատակները եւ կառավարման ձևը ինչպիսին է, որից հետո նոր անդրադառնալ լավ է իրականացվում, թե վատ։ Իհարկե ստրատեգիական իմաստով խնդիր համարում եք, եւ դա արտացոլված է կառավարության ծրագրում, համ ցանկացած ռազմավարական փաստաթղթում կառավարության ամենակարևորագույն խնդիրներից մեկը, որ մշտապես ֆիքսվում է որպես խնդիր, դա կառավարության գործիքակազմի եւ ընդհանրապես պետության ֆունկցիաների արդիականացումն է, որովհետեւ գիտեք, նույնիսկ եթե գործուն ունի շատ լավ մենեջմենթ, բայց այդ մենեջը արվում ինչ-որ մի պրոցես, որը ընդհանրապես անիմաստ է, արդյունքները լավը դրանից չեն լավանա։
Եթե վերադառնանք կոռուպցիայի նվազմանը, որը Հայաստանի քաղաքացիների 27% ամենամեծ ձեռքբերումն է նշել, հա, գործարար միջավայրը, Հայաստանի միջազգային պարտնողները գնահատում են սա, տեսնում են, զգում են, որ այս կոռուպցիայի օրինակ, հա,
վստահ են, վստահ են եւ անկեղծ եմ ասում, որ վստահ են, որովհետեւ չեն կարող չզգալ, չեն կարող չզգալ մեկ, եւ երկրորդից կարծում եմ ցանկացած կապիտալի համար, ցանկացած ներդրման համար սա ոչ միայն ձեռքբերումներից մեկն է, սա բազիսային ձեռքբերում, որը բիզնես միջավայրի համար ունի դրական ազդեցություն 90%-ով, այսինքն 26 նախ եւ առաջ պետք է սկսել, որովհետեւ սա դոգմատիկ կարևորագույն երևույթն է, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի ներդրողը զգա եւ հավատա դրան։ Եվ դրանից հետո նոր մնացած բոլոր անելիքները, ճշգրտումները եւ կանոնակարգումները, դրանք արդեն ներդրողի համար իհարկե պետք է բարենպաստ պայմաններ ստեղծեն, բայց այդ բարենպաստության չափը այդ մնացած բաղադրիչներով կազմելու է ընդամենը 30 կամ 20%. 70-80% կարևորագույն խնդիրը դա կոռուպցիա չլինելն է, որովհետև դա պարտադիր պայման է բիզնեսի համար նախ եւ առաջ։
Պարոն Գրիգորյան, վերջին հարցը, նույն հետազոտության համաձայն Հայաստանի այս տարվա մայիսին Հայաստանի քաղաքացիների 42%-ի պատկերացմամբ նախորդ 6 ամիսների ամեմատ տնտեսական վիճակը Հայաստանում լավացել է եւ 28%-ի կարծիքով վատացել է։ Իսկ դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին 40%-ն էր կարծում, որ նախորդ 6 ամիսներին լավացել է եւ 13%-ն էր կարծում, որ վատացել է։ Մենք տեսնում ենք, որ 2%-ային կետով այն մարդիկ, ովքեր համարում են, որ նախորդ 6 ամիսների ընթացքում վիճակը լավացել է, բարձրացել է, եւ 15%-ային կետով էլ բարձրացել է այն մարդկանց թիվը, թիվը, հա, աճել, ովքեր կարծում են, որ տնտեսությունում վիճակը վատացել է նախորդ 6 ամիսներին, իսկ դինամիկան հետեւյալն է, եւ դրական եւ բացասական առումով աճեր ունենք, թե բացասական ավելի շատ է։ Չեք կարծում արդյոք, որ Հայաստանի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի բնակչություն, Հայաստանի քաղաքացիները սպասում էին, որ տնտեսական վիճակի վրա դա ինչ-որ անդրադարձ կունենա, միգուցե արագ, եւ հիմա կարծես թե որոշակի հիասթափություն կա։ Ինչ կարող եք ասել։
Չեմ կարծում, ես կարծում եմ բոլորը գիտակցում են, որ ստեղ դից նայել այս հարցին որպես մեկ հարց երևի սխալ կլինի, որովհետև տնտեսական վիճակը չի վատացել, դա փաստ է, եւ այդ փաստը վկայում են մակրո թվերը, որոնք խոսում են տնտեսական վիճակի մասին, եւ ուղղակի ասել, որ տնտեսական վիճակը վատացել է այն դեպքում, երբ որ ավելանում են հարկային մուտքերը, ավելանում է տնտեսական ակտիվությունը, ավելան մարտահան մտա բուղակի իրար հետ կապ չունեցող եզրույթներ են դա։
Հասկանալի է, բայց պարս
այլ հարցը, դուք ուզում եք հարցեք, իսկ ազդեցությունը
չկա։ Գիտեք, Հայաստանի կառավարությունը ասում է, մենք 65 միլիարդ դրամ ավելի ենք հավաքել, բայց Հայաստանի քաղաքացին, այն մարդը, որ առավոտից երեկո աշխատում է, ինքը իր վրա երբ կզգա այդ դրական տեղաշարժը, ինչ եք կարծում դուք, եթե չեմ սխալվում, համակարգում եք հենց տնտեսության ոլորտը Հայաստանի կառավարությունում, ինչ կարող եք ասել։
Որոշչապով այո, համակարգում եմ նաև տնտեսության հետ կապված հարցեր, բայց խնդիրը դրանում չի, խնդիրը ոնց ենք մենք ընկալում եւ ինչ սպասումներ ունենք։ Գիտեք, երբ որ մակրովիճակը լավանում է, դա չի կարող ազդեցություն չունենալ մեր կյանքի որակի վրա, եւ դա անպայման կունենա եւ կունենա շատ արագ։ Այլ բանը ամեն մարդ իր ձևով անցալու ազդեցության չափը եւ ազդեցության արագությունը, բայց իհարկե ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի դա լինի շատ արագ եւ հնարավորինս դրականը շատ եւ սոցիալական վիճակի վրա ազդեցություն ունենա դա, եւ հենց մեր աշխատանքը կայանում անրանում եւ ամենօրյա քննարկումները, որպեսզի այդ բյուջետային մուտքերը արդյունավետ ծախսվեն եւ մաքսիմալ էֆեկտան մասսայական, դա համ կապներ դրումներն են, համ ինչի ոչ նաեւ ընթացիկ ծախսերը, բայց կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում առնվազն դինամիկան ազդեցության դրական բոլորը կզգան։
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
Ձեզ շնորհակալություն։
Հայաստանի կառավարության վառ դեմքերից է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, նա մեր Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է, լսենք թե քաղաքացիներին ինչ հարցեր է հետաքրքրում և դրանց ինչ պատասխաններ, ինչ պարզաբանումներ է տալիս առողջապահության նախարարը։ Հաղորդումը ինչպես միշտ վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ողջույն, Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է, բարև ձեզ, պան Թորոսյան, դուք պոպուլիստ եք, պան Թորոսյան, որտեվ ձեր այսպիսի նաև ստատուսներ են գուցե հիմքանդիսանում,
բայց ձեզ
հաճախ են ասում, որ դուք պոպուլիստ եք, զբաղված եք պոպուլիզմով։
Եթե իմ որևէ գործողություն մեծ փոփոխություններ բերելու, որ ազդելու է մեծ թվով մարդկանց վրա, ուրեմն պոպուլիստ եմ, իսկ գլոբալ առումով համարում եմ պոպուլիզմը անթույլատրելի, հատկապես երբ որ դրա համար օգտագործվում են շատ նուրբ և խոցելի խմբեր, ասենք օրինակ զինվորական հաշմանդամները, պատերազմի զոհերի ընտանիքները, դա համարում են ոչ միայն անթույլատրելի, այլև անբարոյական, երբ որ դրա վրա քաղաքական դիվիդենդներ են շահում։
Նարմինե Եղիազարյանը ասում է, պարոն Թորոսյան, ուրախ ենք, որ անվճար հիվանդանոցային բուժօգնության շեմը բարձրացվեց մինչև 18 տարեկանը, բայց այսօր ցանկացած հիվանդանոց դիմելիս, թեև անվճար է ամենը, բայց միևնույն է բժշկի դեմքի մունատ արտահայտությունից պարզ է դառնում, որ 5000 դրամ պետք է աննկատ սահեցնես գրպանը։ Ու մինչև պատասխանելը, եթե իհարկե կընդունի օգտատերական խորհուրդը, այս դեպքում դիմում ենք ոստիկաններին, որտեղ դա կոռուպցիա է։
Նախ այդ ծրագրերը սկսել են գործել փաստացի այսօրվանից, և գոնե այդ ծրագրերի մասով կարծիք կազմած դեռ հասցրած չէին լինի մեր քաղաքացիները։ Երկրորդը, ես միշտ ասել եմ, որ չբավարարված բժիշկը, այո, կարող է նաև բարեհամբույր չլինել հիվանդների նկատմամբ, իսկ այդ բավարարվածության մեջ մեծ կոմպոնենտ ունի նաև ֆինանսական փոխհատուցումը իր ծառայությունների համար, իր աշխատավարի աշխատանքի վարձատրությունը։ Եվ մեր այս ծրագրերի մի զգալի մասը նաև կոնվերտացվելու է, դառնալու է աշխատավարձ, որ բժիշկները ստանալու են, և հետևաբար 5000 դրամի ակնկալիք պետք է, որ նրանք այլևս չունենան։ Ես չեմ կարող ասել, որ բոլոր 15000 բժիշկները հենց այսօրվանից չեն ունենալու դա, բայց մեր բոլոր ծրագրերը աստիճանաբար կչաստում են այդ ակնկալիքը, և մենք դա զգում ենք, թե բողոքների քանակից, գրավոր, բանավոր, մեր թեժգծի զանգերից, և թե նույնիսկ քաղաքացիների ընդունելության ժամանակ, որ ես կատարում եմ։ Ու նաև մենք լսում ենք բազմաթիվ քաղաքացիների ձայներ, որոնք որ ասում են, գիտես, ես զարմացած եմ, որ գնացի օրինակ իմ սրտի վիրահատությունը արեցի, կամ իմ երեխայի, չգիտեմ, որ բուժումը կատարեցի, և ինձնից գումար չուզեցին, օրինակ, ասենք, մեկ ամիս առաջ կամ մեկ տարի առաջ այդ ծրագրերի սկզբի ժամանակ։ Եվ մեր բոլոր քայլերը շարունակական դրան են ուղղվածնելու, աստիճանաբար ստվերային վճարումները պետք է կչանան, դառնան առնվազն սպիտակ, այսինքն եթե դա օրինական վճար է, ապա խնդրեմ, վճարում եք դրամարկը, և նաև պետք է նոր համակարգերի ներդրմանը զուգընթաց և բյուջետային հատկացումների աճին զուգընթաց, քաղաքացիներն ընդհանրապես ավելի քիչ իրենց գրպանից գումար ծախսեն առողջապահության վրա։
Հաջորդը Բայանդուր Պողոսյան, մինչ Բայանդուրին անդրադառնալ օկտատերից մեկն ասում է, եթե մինչև 18 տարեկանների համար ամեն ինչ անվճար է, բա թոշակառուներին երբես ոլորտում կհիշեք թոշակառուների համար։
Թոշակառուներին հիշելու ենք հաջորդ քայլով, որովհետև մոտ 200,000 թոշակառուի նման բուժօգնություն տրամադրելու համար նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ է հավելյալ 15 միլիարդ դրամ, որ այս պահին մեր ոլորտը չունի, իսկ հաջորդ հատկացումներով, երբ որ կունենա, հիշելու ենք նաև թոշակառուներին։
Այսինքն ամեն ինչ անվճար է լինելու թոշակառուների համար։
Փուլ ավելացնում ենք այդ մարդկանց թիվը, որոնք որ օգտվում են պետական կողմից երաշխավորված ծառայություններով։ Խոսքը հիվանդանոցային բուժօգնության մասն է, այո։
Անդրանիկ Ավետիսյանը խնդրում է, որ դուք փոքրին չստակեցնեք երկու պահ ասմակա հակածխախոտային օրենքի հետ կապված, արգելքը լինելու է միայն փակ տարածքում, թե ամբողջովին, նաև տարածվելու է բացօթյա տարածքների վրա, և արդյոք լինելու են հատուկ ծխելու համար նախատեսված վայրեր, և կարգ չունենալու, սոցփաթեթ չունենալու, հա, այս ծխելուն անդրադառնալ։
Եկեք սենց, հատուկ վայրեր միանշանակ չեն լինելու, այդ փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք չեն աշխատում և չեն լուծում այն խնդիրները, որոնք որ դրված են մեր առջև, իսկ մեր առջև դրված են մեր համակարգախոսերի առողջության պահպանման խնդիրը։ Երկրորդը, փակ տարածներում է արգելված լինելու ծխելը, օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից, եւ այս պահին քննարկող նախագծում ունենք դրույք, որ կիսափակ տարածներում էլ է արգելված լինելու, բայց ոչ թե ուժի մեջ մտնելու պահին, այլ մի քանի տարի հետո, 3 տարի հետո այն ախտական դրած, սրա շուրջ կարող է լինել նաեւ բանակցություններ, ժամկետի ավելի հետաձգման կամ ընդհանրապես ինչ-որ դրույքների փոփոխման։
Լավ, եւ ասում եք արկ չունենալու, սոցփաթեթ չունենալու դեպքում սրտի հետ կապված շտապ օգնության մեքենայով հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո, որպեսզի մարդը չմահանա, անվճար բուժօգնություն ցույց տալու են թե ոչ։
Ուրեմն ցույց տալիս են եւ ոչ թե ցույց տալու են, բայց կա պահանջ եւ պայման այդ բուժօգնության ցուցաբերելու ցանկացած քաղաքացու, ինձ, ձեզ, որևէ քաղաքացու։ Դա սրտամկանի սուր ինֆարկտն է, ST ատամիկի բարձրացումով, որը երևում է էլեկտրոսրտագրության վրա, եթե նման ախտորոշումով պացիենտ հայտնվում է բժշկական կենտրոնում, որտեղ որ կա սրտի վիրահատության ծառայություն, ապա նա ամբողջությամբ վիրահատում է անվճար, մենք դրա վրա ծախսում ենք մի քանի միլիարդ դրամ, եւ այս վերջի որոշումներով ավելացրեցինք նաեւ այն բյուջեն, որ ծախսվելու է այդ քաղաքացիների վրա։
Ռուբեն օկտատերն էսպես է ներկայանում, ասում է, արդյոք վտանգավոր, պարոն Թրոսյան ջան, արդյոք վտանգավոր չեք համարում ղեկին նստած լայվ մտնելը։
Երկու ձեռքս ղեկի վրա են աղել, դրա համար վտանգավոր չեմ համարում ու արագ փոխանցել եմ կողքից նստողին։ Իսկ ընդհանրապես ճանապարհային երթևեկության կանոնները ամիանշանակ պետք է պահպանել, եւ ես միշտ կապում եմ ամրագոտի, անկախ նրանից նստում եմ դիմացը թե մեքենայի հետևը, իմ երեխաները իրենց տարիքին համապատասխան կապում են ամրագոտիներ եւ բոլորին կոչ եմ անում ամրագոտի կապել, նաեւ ես վերջի աղետալի վթարները ցույց են տալիս, որ ամրագոտիները կարող էին փրկել նրանցից որոշների կյանքը։
Ոչ միայն ամրագոտին, այլև օրինակ 8 հոգով չխցկվել մի մեկին։
Դե արդեն դրա մասին չեմ էլ խոսում։
Մհեր Ղալեչյան, պարոն Թրոսյան, երեխաների աչքերի ապարատային բուժումները նույնպես անվճար են, եթե այո, ապա նախկինի պես տարեկան 2 անգամ է նախատեսվում, նախկինի պես կրկին պետք է տեղամասային պոլիկլինիկայից տեղեկանքներ վերցնել ու տրամադրել բուժ հիմնարկին ամեն բուժման կուրսի համար։
Այն որ տեղեկանքներ պետք է վերցնել եւ տրամադրել, դա այո, պարզապես մենք այդ առումով հեշտացումներ կանենք, էլեկտրոնային կդարձնենք աշճանաբար։ Երկրորդը, ուրեմն 7-ից 18 տարեկան, այսինքն մինչեւ 18 տարեկան երեխաների բուժօգնության փաթեթի ընդլայնումը, մի շեշտել եմ, նորից հատուկ շեշտում եմ, վերաբերում է հիվանդանոցային բուժօգնությանը, այսինքն երբ որ քաղաքացին, մեր երիտասարդ կարիք ունի հիվանդանոցային բուժման ստացիոնար պայմաններում, վիրահատություն, թերապևտիկ բուժում, բայց որ դա տեղի ունենում հիվանդանոցում պարկած ժամանակ եւ ոչ թե պարզապես հիվանդանոց այցելելով,
որտեղ շատ հիվանդանոցվում է հիվանդը։
Այո, հոսպիտալացումը, որտեղ շատ հիվանդանոցային շատ ծառայություններ հիվանդանոցներում մատուցվում են նաեւ ամբուլատոր կարգով, դրա համար գոյություն ունի համապատասխան կարգ, թե որ դեպքերում է ամբուլատոր կարգով մատուցվող ծառայությունները հիվանդանոցներում անվճար։
Հաջորդը, Հայաստան, այսպես է ներկայանում ու ասում է, իմ սրտի նախարար ջան, ինչու է որ մարզերի զանգահարում ենք 103 եւ կապվում ենք Երևան, այնտեղից ինչ որ քաղաքային համար են տալիս մեզ, որպեսզի կարողանանք կանչել շտապ օգնության մեքենա։ Պետք է գործի 103 ծառայությունը ամբողջ Հայաստանում, այլ ոչ թե միայն Երևանում։
Շատ լավ հարց է, ու պատասխանը այո, պետք է գործի 103 ծառայությունը ամբողջ Հայաստանում եւ ոչ միայն Երևանում, սակայն մենք մինչեւ օրս ունենք մի հետեւյալ իրավիճակը, երբ որ մարզային շտապ օգնության կայանների հեռախոսահամարները ուղղակիորեն կապված չեն 103-ին եւ տեխնիկական հիմնականում պատճառով այդ բջային օպերատորների զանգերի վերահասցեավորման մեխանիզմի կամ թերությունների կամ ի սկզբանե նախատեսած չլնելու պատճառով հնարավոր է նույն տեղից տարբեր օպերատորների հեռախոսը զանգարես, մի անգամ ընկնես տարածքային շտապ օգնություն, մի անգամ Երևանի։ Մենք հիմա ինչ ենք ուզում անենք այս մասով։ Նախ ուզում ենք բոլոր կանչերը միանշանակ ընդունել կենտրոնացված, բայց ոչ թե կենտրոնացված զանգությունից հետո հեռախոսը համար տան քաղաքացուն, ասենք զանգարի ես համարով, այլ մենք ինքներս ուղիղ կապով կամ մեքենան ուղարկենք Երևանից, կամ մենք ինքներս արագ զանգը վերահասցեորենք մարզային կայանին։ Եվ երկրորդը ինչ ենք ուզում անել, ուզում ենք ընդհանրապես շտապ օգնության ծառայությունը կենտրոնացնել, որ դրանք չլինեն մարզային կամ Երևանի պաշտպանի ենթակայության, այլ լինի հանրապետական ենթակայության շտապօգնության ծառայություն, մեկ ավտոպարկով, մեկ տնտեսական մասով եւ մեկ նաեւ կայանով։ Դա այս աշխատանքները արագ չեն գնում ցավոք սրտի, որտեղ բազմաթիվ արտիք են ներգրաված, այսինքն օրինակ մենք ինչքան հիվանդանոց ունենք մարզային, այդքան կայան ունենք։ Եվ նաեւ Երևանի մեծ շտապօգնության ծառայությունն է մեջը, այս մեր նոր ծրագրերով փոփոխություններ ունենք նաեւ շտապօգնության համար 15 նոր բրիգադ ենք ավելացնելու Երևանում, որպեսզի ուշացած կանչերի թիվը փոքրանա եւ մենք չունենանք պրակտիկորեն ուշացած կանչեր նույն Վանաձորում եւ Գյումրիում է լինելու մեծ քաղաքներում, իսկ մարզայինի համար ավելացնելու ենք ֆինանսավորումը, որպեսզի կարողանան ավելի շատ կանչեր սպասարկել։
Պարոն Թորոսյան, ժամանակը խնայինք, ասուլիսի էջում գովասանքի շատ խոսքեր կան, ես ուսամ չեք նեղվի, եթե ես դրանք չկարդամ, խնայենք ժամանակը, անցնենք ուղի խնդիրներին, օրինակ Էդգար Մալաքյանը ձեզ ասում է, դուք տեղյակ եք, որ օնկոլոգիայի ոլորտում տիրող խայտառակ վիճակ է։ Ի վիճակ եք արդյոք Հայաստանում օնկոլոգներին վերջապես բիզնեսմենից վերածել բժշկի։ Իրական դեպ, օգտվելով հիվանդի հուսահատ վիճակից, չիմացությունից առաջարկում են 2.5 միլիոն դրամանոց քիմիոթերապիա, փոխարենը խոստանալով 7-ից 9 տարի կյանք։ Ընտանիքը հավատալով ստիպված ընկնված անր վարկերի տակ գնում ձեր հրաշք հրճակերտներում քիմիոթերապիան, 6 ամիս անց հիվանդը արդեն մահամերձ վիճակում, նորից դումում է բժշկին, ցինիկաբար ասում է, դուք ինքներդ պետք է պայքարեք հիվանդության դեմ, չեմ կարող, հիվանդը չկա, ընտանիքը 7 տարի կմարի վարկը, կրկին անանուն է, բայց ես երևի չկարծում
եմ, ես իհարկե հասկանում եմ ցանկացած նման մարդու վիշտը եւ զայրույթը, միգուցե նաեւ, բայց բժշկությունը բացարձակ գիտություն չէ, իհարկե պետք չէ խոստանալ ավելին, քան առնվազն միջին ստատիստիկորեն հայտնի, այսինքն ապրելիությունն է կոնկրետ հիվանդության դեպքում, ես դա համարում եմ անարդար եւ միգուցե նաեւ, չգիտեմ, իրավական տեսանկյունից ոչ ճիշտ, որտեղ դու մարդուն սպասելիքներ ես տալիս, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ այո, նույն քիմիոթերապևտիկ դեղը մեկ պացիենտի վրա կարող է ազդել շատ լավ եւ տա երկար ապրելիություն, եւ մեկ ուրիշ պացիենտի վրա շատ վատ եւ չտա ապրելիություն, այսինքն պացիենտը մահանա ուղիղ այն ժամանակ, երբ որ կմահանար առանց այդ դեղի, բայց հիմա երկընտրանքը ո՞րն է բժշկի այս դեպքում, ընդհանրապես որևէ մեկին չառաջարկել, թե առաջարկել բոլորին, բայց որոշների մոտ ստանալ արդյունք, իսկ որոշների մոտ չստանալ,
առաջարկել, բայց այդպես մեծ երաշխիքներ չստանալ,
միանշանակ երաշխիքների մասով համաձայն եմ, այդ առումով մենք մի քիչ էթիկապես կաղում ենք, բայց այդտեղ կա նաև համակարգային խնդիր, տեսեք, երբ որ պետությունը ասում է, որ ռուսկաբանական ծառայությունները պետության կողմից երաշխավորված ծրագրերի շրջանակներում են, բայց այդպես չի անում, ստացվում է, որ քաղաքացին իր գրպանից է վճարում այդ ծառայությունների համար, ու մենք առնվազն վիրահատությունների մասով եւ շուտով նաեւ ճառագայթային թերապիայի մասով այդ հարցը լուծում ենք, որ քաղաքացին չվճարի իր գրպանից, եւ հետեւաբար հետո չի ծակի այդ հարցը, արդյոք ինձ խապեցիր եւ ինձ վճարել տվեցիր, պետությունը կվճարի, միգուցե որոշ դեպքերում պետությունը կրի վնասները, բայց քաղաքացումը առնվազն նման հարցեր չեն ծակի, եւ երրորդը ամենակարևորը, միշտ ասել եմ ու ամեն առիթը բաց չեմ թողի ասելու, ռուսկաբանության դեմ պայքարում են կանխարգելելով, եւ ոչ թե տերմինալ վիճակում ասած պացիենտներին բուժօգնություն ցուցաբերելով, ինչը այո պետք է ցուցաբերել, բայց տերմինալ վիճակում հայտնված պացիենտի շանսերը այնքան քիչ են, որ չի կարելի համատել, երբ որ դու կարող ունենաս, ասենք, չառաջացած 1000, ասենք, քաղցկեղի դեպք։
Լավ, պարոն Թրոսյան, ժամանակ իրոք սպառվում, ես չգիտեմ, որ հարցը առանձնացնեմ, մեկը մյուսից կարևոր է, բայց կասեք, խնդրում եմ, ինչ փուլում է գտնվում այդ դատական գործընթացը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նախկին տնօրենի եւ ձեր գնացել եք նիստին, չեք գնացել նիստեղել է, թե ոչ։
Չէ, նիստ չեմ գնացել, իհարկե, նիստի գնում այն փաստաբանը, բողոքարկվելա վերաքննիչ դատարան, մեծ հույսեր ունեմ, որ կբեկանվի, քանի որ առաջի հայտարարի դատարանը պարզապես խայտառակ էր իրավական իրավագիտության տեսանկյունից, եւ ես զարմանում եմ, որ նման դատավորներ են աշխատում մեր մոտ, անկեղծ ասած, որտեվ նույնիսկ այն, որ ասում են իժու պանյատնա, որ պետքա բեկանվեր այդ որոշումը, բայց այդպես չեղավ, հուսով եմ մյուս հայտարարի դատարանները արդեն իրենց գնահատականը կտան առաջ։
Դավիթ Այվազյան, կա մանկական ու մեծահասակների կաֆեների համար նախատեսված ձայնի բարձրության չափանիշ, ու դա ով է
վերահսկում է առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմնակամ, դա չի վերահսկում տեսչական մարմինը,
եթե ասեմ, շնորհակալ եմ։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Այսօր հուլիսի 14-ն է, Ֆրանսիայի ազգային տոնի Բաստիլի գրավման օրը։ Ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն, որը ահռելի ազդեցություն թողեց Ֆրանսիայի եւ ամբողջ աշխարհի հետագա զարգացման եւ պատմության վրա։ Փարիզից լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Այսօր հուլիսի 14-ն է, Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային տոնի օրը, մի տոն, որը խորհրդանշում է միապետության վերջը 1789 թվականի հուլիսի 14-ին տեղի ունեցած Բաստիլի առումից հետո։ Ազգային այս տոնը ամենամեծն է Ֆրանսիայում և տոնվում է ողջ երկրում հանդիսավոր արարողություններով, ժողովրդական երկու պարով, ինչպես նաև կազմակերպված ու անվճար ներկայացումներով ու համերգներով։ Դրանցից մեկը տեղի կունենա այսօր երեկոյան Էյֆելյան աշտարակի տակ, իսկ ուր հանդես կգա Ֆրանսիայի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Ժամը 23-ին տեղի կունենան հրավառություններ տարբեր քաղաքներում, որոնք կգան ավարտելու տոնական այսօրը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, հուլիսի 14-ը նշելու համար այսօր Ֆրանսիայում են մոտ 10 պետությունների ղեկավարներ, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Ջունկերը կեսօրին ճաշի էին հրավիրվել նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից։ Այս տարի հուլիսի 14-ին ավանդական զիվրական շքերթը, որը սկսվեց առավոտյան ժամը 10-ին Շանզելիզեի պողոտայում, նախագահ Էմանուել Մակրոնի և զիվրական բարձրագույն հրամանատարության ներկայացուցիչների ներկայությամբ դրված էր Եվրոպական ռազմական համագործակցության նշանաբանի տակ։ Էմանուել Մակրոնի կողմից հղացված այդ համագործակցությանը մասնակցող 9 երկրները՝ Բելգիան, Գերմանիան, Միացյալ Թագավորությունը, Դանիան, Հոլանդիան, Էստոնիան, Իսպանիան, Պորտուգալիան և Ֆինլանդիան, ներկայացված էին շքերթին, որը բացվեց նրանց իսկ խորհրդանշաններով։ Այս հուլիսի 14-ը դրված է նաև ռազմական նորարարության նշանաբանի տակ։ Տոնից 2 օր առաջ նախագահ Էմանուել Մակրոնը Շերբուրգի նավահանգստում մեծ հանդիսավորությամբ բացումներ կատարել Սյուֆրեն անունով միջուկային գերարդիական սուզանավի։ Մենք ապրում ենք անկայուն և վտանգներով լի մի աշխարում, ուր հայտնվում են նոր տիպի հակամարտություններ։ Գործելու ունակություն ունեցող նման զենքերը անհրաժեշտ են մեր երկրի պաշտպանության համար, ասել էր նախագահը։ Իսկ երեկ նախագահը պաշտպանության նախարարությունում հայտարարել է մի այլ կարևոր նախաձեռնության մասին, այն է սեպտեմբեր ամսին ստեղծվելու է տիեզերքի ռազմական հրամանատարություն, որը ընդգրկվելու է օդային ռազմական նավատորմի ներսում, ի վերջո հանգելու համար տիեզերքի և օդային նավատորմի ուժերը համախմբող բանակի։ Այդպիսով մենք կամրապնդենք տիեզերքի վերաբերյալ մեր իմացությունը և ավելի լավ կկարողանանք պաշտպանել մեր հրթիռները, նշել էր նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ակնարկելով այն մեղադրանքներին, որոնք արվել էին 2018 թվականին պաշտպանության նախարար Ֆլորանս Պաղլիի կողմից Ռուսաստանին լրտեսական գործողություն կատարած լինելու մեջ մեղադրելով նրան, ֆրանկո-իտալական Աթինա Ֆիդյուս ռազմական հրթիռի հանդեպ։ Վերադառնանք սակայն այսօրվա տոնին, նշելով մանավանդ քաղաքացիների պաշտպանության համար ձեռնարկված միջոցառումները։ Գիշերվանից ի վեր ոտքի են հանվել 2500 ոստիկաններ, արգելվել են ցույցերը, պաշտպանական մի գոտի է հաստատվել նախագահական պալատի խորհրդարանի վերջերս հրդեհի ենթարկված Նոթրդամ մայրտաճարի, Լուվրը թանգարանի, Էյֆելյան աշտարակի մոտակայքում, ինչպես նաև զինվորական շքերթի հիմնական վայրի Շանզելիզեի պողոտայի շուրջը։ բոլորի հիշողության մեջ է դեր 2016 թվականի հուլիսի 14-ին Նիս ծովափնյա քաղաքում տեղի ունեցած ահավոր ահաբեկչական արարքը, իսլամական պետություն անունը գրող կազմակերպության անունից, որը տվել էր 86 զոհ և 200-ից ավելի վիրավորներ։ Այսօր հատուկ միջոցառումներով հարգանք կմատուցվի այդ ահաբեկչական գործողության զոհերի հիշատակին։ Ռուզան Կիրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը այսօր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը։ Մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, Yukomi 222 ալիքով, ինչպես նաև սոցցանցերով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։